O traballo do mar en sí, polo esforzo que se facía, producíase enfermedades propias. Non, o sea, o mar non producía así de reuma, por as friases e por todo. Por iso. Falábamos das enfermedades propias que se nera o mar, ¿no? Como eran a reuma.
Era reuma, porque realmente no inverno se da abrigo. Estamos con zapatillas no inverno, con neve por roda da neve e zapatillas. E despois veo un pouco máis de... Cando veo a cosecha de lixos, igual que sí. Lixos, non? Pois si, xa sempre se piaron a botas. Botas de sola, non?
Sí.
Pero había moita fría.
E non había botas de goma?
Non.
Non, daquela, ni? E roupa de ajos tampouco?
Aquela había... Socos.
De madeira?
De porriño, chaval, socos de porriño. Era que... socos de porriño que despois, cando unhas botinas, chaval, botinas, rompía por baixo.
Sí.
Aproveitabas a os socos para poder ir. Para ser os socos de pau.
Sí. Sí, sobre.
Pues veo una combinación de soques de porrillo, que puedo decir toda esta arriba de Vigo.
Sí.
El soque de pau todo. He estado un poco gente, pero eso me pegaba mucho también, no era rama. Atacaba a tuberculosis.
A tuberculosis. Pero eso no es propiedad propia de un mar. ¿No?
Pero vine con tu sello de un mar.
Sí, vine. Sí, sí. A reumas ou a tuberculosis, iso, que, como notaban? Que síntomas? Que empezaban a doer o pedito, non?
Hasta que terminaba por expulsarlo.
Sí. Pues... facíase algo, así algún remedio caseiros para...
Non había case remedios caseiros.
Oh. Hoy iba ao médico, máis ben.
Médico, pero non iba ao médico. Todo eso desapareceu con penicilina.
Sí.
A penicilina matou todo ese bicho.
Sí, porque antes o que tocaba...
Pasaba inmediatamente la sangre a una persona con otra.
Sí.
Contasea... Cuando se llegaba a tener esa enfermedad, casi corría en todas las casas.
Contaseaban unos con otros.
Porque no más había una comida sola para comer, ¿eh?
Outras enfermidades, dolores de espaldas e de riñóns, iso...
Iso había, pero...
Iso moito, o carjar o peixe para as fábricas e para todo iso...
Iso había, pero...
A larga resentíase, non?
Si, a reuma.
A reuma.
Se achegaba a reuma. Todas probaba a reuma.
E daban algo, tomaban algo así para...
Ah, o que tomaba?
Para reumas ou para...
Sabes o que tomaba?
Que?
A botella de caña que traía,
muy buena. Eso curaba todo. Eso se empezaba a cantar o corpo, ¿no? E coa caña...
Tomaba unha pincel de caña cando llegue cualquier cosa, decía que era a medicina.
É a mellor medicina que teña. O mar, notábase nos mariñeiros, normalmente producen o sol, producen un embellecemento máis na xente do mar que terra, non?
Agua salada.
Curta importe máis, sí.
Sol.
Sí.
Tu collías o sol, cando viña moito sol, collías agua salada, collías todo, collías o que viña.
Sí.
Pois na piel salía fetoso, unha parte, por unha perna, un brazo, salía fetoso. Todo eso se ignoraba, se non había médico.
Sí. A veces se había moito sol, chegaba a coller insolación, os dolores de cabeza e todo. De vez en cando daba así algún mareo.
A cada paso,
non? Por o calor. Moitas veces
se achacaba ya a debilidade. Caño mareo con outra cosa, ya. A debilidade, non vemos xa estar, entón, hai esforzo.
E cando se mareaba daban lle algo?
Nada.
Recuperábase o solo.
Sí, provocaba. Pois tenía un barrendajo, un rapaz, e de rapaz era que estaba barrendajo. Que se chamaba un barril.
Sí.
E había unha fecha allá, a boca, entregaba un pouco al sol,
sí. Ya era o único vecino que era agua fresca. E catarros e resfriados, eso estaba en orden do día. Ese sempre, cada dos por tres, non? E non se curaban, non se iban pa cama os catarros, non se... Non se tomaban bebidas quentes. Por catarros, un... Botabas un huevo, mellor no leito ou así, pa curalos.
O huevo suena así. Outra vez se comía dos, cruz.
Sí. Crudos? A bordo? Ou non levaban para usar?
A bordo?
Sí, porque eles levaban esa comida, non? Pa...
Levaban un cacho de comida que levaba.
Sí.
Traían a comida a bordo. Pois foi se melhorando todo, non? Que aquelas embarcacións, máis que nada, os homens viñan a jarrar unha peseta para pagar as contribucións. As contribucións habían de un parto. Iban a jarrar para pagar. Porque un terra se vendía un artículo que cuya era a terra, pasaba.
As contribucións, porque as casas, os terrenos eran arrendados, non eran propios.
Moitos eran arrendados.
Que era, ainda existía o suforo, o foro.
O... Sí, foro.
Que era o que pagaban?
Estaban aforados a un señor.
Sí.
Certa parroquia, non? Estaban aforados a un señor que pagaba a mesma renda todo ano. Se colleran ou colleran. Hai outros, sí, estaban aforados con viva mercancía.
Sí.
Daba que o dueño do terreno é que se fanejas,
sí. Os foreiros máis grandes que había en Moña, de onde era? Onde estaban? Que era? Os do Rosal?
Era o Rosal, eran todos esos. Por aquí mesmo.
No Real tamén?
No Real,
non. En Tirán?
En
Tirán.
Sí, foi na feira tamén. Con a sala tamén había outro. Penso que foi dentro todo isto. Pero agora quedou arriendo, non?